Dobré, poprosím vás, připravte si někdo aspoň text písma z jednu kapitolu z té knihy, co preberáme, zo Zjevenia svätého Jána. A my bychom, předtím, než se pomodlím, prečítať verš 9. a 10. A já se potom pomodlím. Tak kdo máte možnost to prečítať, zapněte si mikrofon a čítajte.
Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi.
Ďakujem, Maňa. Tak teraz by sme sa pomodlili. Náš nebeský Otče, ďakujeme ti za nádherný obraz, ktorý si nám dal skrze svojho služobníka Jána. Obraz nespočítateľného zástupu, ktorý stojí pred tým trónom. Ďakujeme, že spása nie je obmedzená na jeden národ, ale že si otvoril cestu k svojmu srdcu pre každého, kto verí. Ďakujeme ti za to biele rúcho, ktoré si nám daroval, nie ako odmenu za naše skutky, ale ako za dar milosti, je to dar milosti skrz baránka. Ďakujeme za víťazstvo, ktoré môžeme mať v Kristu a máme v Kristu. A za palmové ratolesti, ktoré jednou, ako veríme, budeme držať v rukách na znamenie oslavy. A tak chválime ťa spolu s anielmi a so všetkými tými bytostmi, ktorých tam čítame, za tvoju slávu, múdrosť, moc, čest, sílu, dobrotu. Nech je naše srdce dnes padne pred tebou v pokore a úcte. Pane, ďakujeme, že poznáš každého, kto prešiel cez súženie, že nám rozumieš. Ďakujeme, že žiadna bolesť nie je zabudnutá, žiadna slza nie je zbytočná. Ďakujeme, že Kristova krv má moc očistiť to, čo je najtemnejšie. Prosíme, aby sme postávali verní v ťažkostiach s pohľadom upratým na baránka, ktorý nás vedie. Nech sme ochotní slúžiť ti dňom i nocou, nech sme ochotní byť pod tvojou záštitou, nech sa necháme viesť niekde inde, ale k prameňom živej vody. A tak nech prežívame hlad, žízeň, žiaru alebo slzy. Daj nám zakúsiť, prosíme, tú predchuť nebeskej útechy. Daj nám istotu, že raz budeš našim tieňom, našim pastierom, našim pokojom. A že každú slzu zotreš zo všetkých očí. Amen. Tak teď budu pokračovať česky. Tak máme určitou časť vás, ktorí mluvíte slovensky, tak jsem chtěl, nebyl to omyl, chtěl jsem vás oslovit i slovensky v modlitbě. Tak pojďme na ten výklad těch dvou veršů, jo, toho 9. a 10. Tak tam říká Jan, že měl vidění a v tom vidění viděl veliký zástup. Nikdo ho neuměl sečíst, to je důležitá informace. A ti lidé byli ze všech řas, kmenů, národů, jazyků, tak stojí před trůnem a tváří beránkovou a oblečení jsou v bílém rouchu, palmové ratolesti a teď tam velikým hlasem volají, že díky spasiteli našemu Bohu, sedícímu na trůnu a beránkovi. Tak ten velký zástup, který nikdo nedokázal sečíst, jistě ukazuje na naplnění božího zaslíbení Abrahamovi, že jeho potomstvo bude jako hvězdy na nebi, to je Genesis 15. kapitola, 5. verš. A tady nejde o fyzické potomky, ale tady právě se ukazuje, že jde o duchovní potomstvo. Teda, že i církev, vyznavači Pána Ježíše, jsou potomky Abrahama. Nejen to byl předtím starý lid. Jo? Tohle to pokračuje. Starý lid izraelský, myslím. Všichni, kdo uvěřili v Krista, to jsou dnes Abrahamovi potomci. Tak tam říká, že ze všech ras, kmenů, národů a jazyků je to teda jasně vyjádřená, je to jasně vyjádřená univerzálnost evangelia, bych řekl, co znamená univerzálnost, že spása není omezená na nějaký jeden národ, například Izrael, i když to byl vyvolený národ, ale v Kristu se otvírá všem lidem bez rozdílu, které i nám, Čechům, Slovákům. Je to v kontrastu s výlučností starozákonního Izraela. Tady je skutečně předěl. Proto i Bibli máme, že máme teda dělenou na dvě části, že jo, starý zákon, nový zákon. Jo? Protože to je skutečně nové. A ti jsou oblečeni v bílé roucho, a tak tady to asi každého napadne, že to symbolizuje očistění od hříchu. To máme v 3. kapitole, už jsme to měli v 5. verši. Nejde o nějakou vlastní naší vypracovanou, zaslouženou spravedlnost, ale o spravedlnost Kristovu, kterou věřící, obrazně řečeno, oblékli, jestli chcete si to přečíst třeba v Galackým 3.27, tam to použijte, ten obrat používá apoštol Pavel, Galackým 3.27. Dále oni drží palmové ratolesti v rukou. Tak palmové ratolesti byly symbolem vítězství a radosti. Třeba když jsme vykládali Jana, jestli si vzpomínáte někteří, 12. kapitolu, 13. verš, tam jsme se s tím setkali. Tento zástup slaví vítězství Krista nad hříchem, nad smrtí, nad satanem a tím vlastně i své vlastní vítězství jakoby v něm. A díky spasiteli Bohu našemu a Beránkovi, tak ta chvála je adresována jak Bohu Otci, tak Beránkovi, Ježíši Kristu, teda tomu obětovanému Božímu synu. A je to proto určitě řečeno, že tady je jasná kontinuita toho, té boží ekonomie spásy, teda toho postupu spásy. Ano, to staré není zavrhnuto, ale ta spása pokračuje v Beránkovi, skrze Beránka. Teda, jinými slovy, jednoduše řečeno, kdo chce být mezi těmi, kdo jak si vzdávají díky spasiteli, tak jestli jsou rodem Židé, anebo Arabi, anebo Japonci, anebo Češi, Slováci, všichni stejně, všichni mají stejný postup, aby se mezi ten dav těch oslavujících dostali. A to je prostě uvěřit. Uvěřit v Ježíše Nazareckého, že to je ten Mesiáš, Boží syn. Tak mohli bychom tady mluvit o teologickém nějakém kontextu. Už v 5. kapitole jsme viděli takové to potvrzení, že Kristova oběť má celosvětový dosah, vykoupil si je z každého kmene. Církev není národní, ale nadnárodní, tvořena lidmi ze všech kultur. No a nebo v tom Janu, který jsme v tom evangeliu Jana, který jsme probírali 12. kapitole, 13. verši, lidé vítají jako krále s palmovými ratolestmi a tady ten motiv je přenesen do nebe, Ježíš je vítán jako král věčnosti. Ale s tím motivem bychom se setkali třeba i v Izajášovi 60. kapitole a možná i jinde, ale tohle to mě napadlo. Tak pro nás je důležitá ta praktická aplikace. Co to pro nás znamená? Že takhle vykládat bychom si to akademicky mohli dlouho, ale kde je ta zvěst? Kde jsou ty zvěstné prvky z těchto veršů? Tak především, že spása je pro každého, to je jasný. Nikdo není vyloučen, ani kvůli původu, jazyku, minulosti, kultuře, ani kvůli svojí dobrotě nebo zlotě. To nás vede k pokoře a k misijnímu zápalu. Evangelium má být sdíleno s každým člověkem i s tím, o kterém si můžeme myslet, že si to nezaslouží. Dále, součást velkého zástupu. I když se někdy můžeme cítit osamělí ve víře, jsme součástí obrovské rodiny Božích dětí. A tato nebeská perspektiva nám pomáhá nebo dává sílu vytrvat. No a ten třetí takový aplikační bod se mi zdá, že nás to vede k životu vděčnosti a k vítězstvím už teď. I když ještě nejsme v nebi, Jsme stále v těle a v tomto světě a prožíváme všeličo špatného. Můžeme už nyní žít srdcem naplněným vděčností. A mohu říct tak osobně ze zkušenosti s lidma, věřícíma lidma, že někteří lidé skutečně tou vděčností překypují. A to je moc hezký. Setkat se s takovýma lidma, to je prostě povzbuzení na celý den, tak kéž to všichni děláme. Tak teď bych poprosil zjevení 7, 11 až 12, dva verše, kdyby zase někdo z vás přečetl.
A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: Amen, dobrorečenie a sláva múdrosti a ďakovanie, čest, moc a síla nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
Tak, děkuji, Milan. Tak ten odborný výklad by byl asi takový, že ti všichni andělé, kteří se postavili kolem trůnu a padli tváří k zemi, že to je obraz takové absolutní úcty a pokory. I andělé, myslí se tu bytosti bez hříchu, nevíme přesně, co ti myslí, protože někdy v Novém zákoně jsou za anděli považováni i běžní lidé, kteří přicházejí s nějakým poselstvím, angelos, to je ten posel, ale tady jsou to zřejmě lidé už oslavení, nebo v té oslavené existenci, ti andělé. A tady ti se sklánějí před Bohem a jejich postoj je výrazem takového naprostého uznání boží svrchovanosti a svatosti. Takže to vlastně je něco, co jakoby můžeme očekávat, že to nás čeká, že to zažijeme. Já se na to teda těším. Kolem starců i těch čtyř bytostí, tam dále čteme, tak tito starci nebo staří, pravděpodobně myslel Jan nějaké představitele božího lidu, tehdejšího, už rodící se církve, nevím. A čtyři bytosti, to jsou symboly stvoření, jsou součástí nebeského shromáždění. A celé stvoření se sjednocuje v uctívání. Tak tam říkají, že amen, dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla. Tak to je sedm výrazů. Dobrořečení, sláva, moudrost, díky, čest, moc, síla. Sedm výrazů chvály tvoří tu symbolickou plnost uctívání, dokonalého uctívání. Když se teda budeme ptát ve shromáždění, jak má vypadat dokonalé uctívání, když třeba myslíme, že uctívání teda bude ten blok chvál, jo, tak měli by mít ty chvály tuhletu charakteristiku. Ti lidé, kteří uctívají, anebo my, kteří se na tom podílíme jako shromáždění, by měli dobrořečit, to jest uznat boží dobrotu, slavit prostě třeba boží nádheru, boží přítomnost. Měli by mít moudrost, teda boží dokonalé poznání a jeho plán. Potom by měli být naplněni díky, odpovídat na boží milost. Potom čest, teda úcta k boží autoritě, moc, boží schopnost jednat a síla, to je taková ta boží neporazitelná vláda. No a končí to na věky věku. Amen. Ta chvála není dočasná, ale je věčná. Jakoby boží lid ve chvále, a teď neříkám, že to je jenom to zpívání, jo, abyste mi dobře rozuměli, ale někdy se za chvály dost mezi lidma nějak přijímá ta chvála, říká se to zpívání. Já neříkám, že to není, jo, ale není to jen. Ale to není podstatné. Důležitá je ta zvěst, že chvála není dočasná, je věčná, teda třeba na té bohoslužbě, když jsme ponoženi do té chvály, tak máme téměř tady v smyslu toho textu podíl na věčnosti. To jsme, jako by jsme nakoukli do věčnosti, nebo se namočili do té věčnosti, nebo jak bych to řekl, máme na ní podíl. Tak a ta věčnost je zdrojem veliké takové jistoty a naděje pro věřící. A to je to, co získáváme na té bohoslužbě. Jo? Tu jistotu a tu naději. Prostě můžeme vyjít s tou novou jistotou, s novou nadějí a plní radosti. Tak zase bychom našli nějaké teologické kontexty k tomu, ale si vás nechci moc tady obtěžovat. Prostě máme ve zjevení věci, které už nám rozšiřují ten kontext. Našli bychom v Žalmu 29, v Matoušovi 6. kapitole, třeba 13. verš, že tobě patří království, moc i sláva. A to také ukazuje, že uctívání je součástí každodenního života víry, nejen té budoucí nebeské reality. No a zase nás zajímá ta praktická aplikace. Tak uctívání je postoj srdce. Jo, tak to bych dvakrát podtrhl. Není to jen hudba a zpěv, ale je to postoj srdce. To je to pravé uctívání. Pokora, vděčnost, uznání Boží velikosti. Může se samozřejmě projevit a často se projevuje zpěvem nebo modlitbou, poslušností, ale i službou. Když někdo třeba neumí zpívat a neumí se připojit k těm chválám, nemusí kvůli tomu naříkat, protože ten rozměr toho uctívání je daleko, daleko širší a má možnost jiným způsobem se ponořit do toho uctívání. No a to pozvání k uctívání je platné už teď, to je jasné z toho i z toho výkladu snad. Nemáme čekat na nebe, teda nějaký ideální stav, který přijde, nevíme přesně kdy, asi po naší smrti, ale můžeme se připojit k nebeské chvále už dnes. Každý den je příležitostí vzdát Bohu čest. No a to třetí je, že chvála má tu úžasnou schopnost, že mění naši perspektivu. Když se soustředíš na Boha, tak tvé problémy nezmizí, ale on třeba ty problémy získají nějaké správné měřítko nebo jsou zařazeny do správného kontextu. Chvála nám pomáhá vidět věci z Boží perspektivy a to přináší pokoj. Už nejednou se mi stalo, že jsem tohle řekl lidem v pastoračním rozhovoru, lidem, kteří třeba měli obrovský problémy v rodině nebo v práci a báli se a tak dále. Ano, takové situace přicházejí a ty modlitby, které vysíláme za toho člověka, tak ty problémy nám třeba neodstraní fyzicky, ale ti lidé třeba objeví novou perspektivu, novou cestu, jinou cestu a to jim potom přinese pokoj. Tak teď bych prosil přečíst verše 13 a 14.
Jeden zo starších prehovoril a povedal mi, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som, pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal, to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi.
Ďakujem. Tak kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Toť tam ta otázka Janova, ne, vlastně je to z jednoho z těch starců, ale Jan to tu interpretuje. Je to otázka starce, která není projevem neznalosti, ale řekl bych, promiňte mi, že použiju takový výraz, pedagogickým nástrojem. Ona zve Jana a s ním i nás, čtenáře, k hlubšímu zamyšlení. Podobně jako třeba v Ezechieli 37.3 můžou tyto kosti ožít. Prostě to je takový obrat. A to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Tak a tohleto z toho následující verše 14. to může mít asi dva výklady. Já jsem si nebyl úplně jistý, který z těch výkladů je správný, můžete se přiklonit na jednu nebo na druhou stranu, že může to být konkrétní význam, může to být odkaz na eschatologické pronásledování v době konce, na to poslední pronásledování, který přijde před koncem, a nebo to může mít význam obecný, aktuální, i pro toho Jana, i pro nás dneska, obraz života víry v padlém světě, plného zkoušek, bolestí, zápasů, válek a všech těchto věcí, co se nám nelíbí. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Je to takový paradox, že v krvi, když něco namočíte do krve, tak to zrovna bílé není a jde to špatně vyprat. Ale tady se samozřejmě myslí na teologii spásy. Ta krev beránka, krev Ježíše Krista, očistí od hříchu, aby tomu Židé zejména rozuměli, proto je tam řeč o beránkovi. Jo? Mohlo by se rovnou říct jenom krev Ježíše Krista, Nazareckého, jo, očistí od každého hříchu, ale kvůli Židům to řekli takhle. Určitě víte, že vzpomínáte si, když jsme brali listy Timoteovi a Titovi, jo? Tak tam to často jsme si říkali, že ta prvotní církev hodně narážela na ty představy Židů a vlastně stále se jakoby toho nového Kristova tlačilo to staré, že? To staré osvědčené. Já, třeba teď v neděli jsme měli takový to záhadný slovo, že Ježíš říká, že kdo chce ho následovat, tak musí opustit svoji rodinu, že dokonce myslím, že slovenská Bible tam má, že musí znenávidět, musí mít nenávisti svoji rodinu a svoje příbuzné, tam jsou jmenovaní. No, to samozřejmě neznamená fyzickou nenávist ve smyslu, jak to známe my, že se lidi pohádají kvůli penězům nebo kvůli něčemu jinému v rodině a pak spolu nemluví. Tady na to Ježíš vůbec nemyslel. On myslel na to, že ty tradice rodiny v Izraeli byly velice silné a to náboženství, respektive uctívání Boha Hospodina, vlastně ty rodiny přenášely, že to byla jejich úloha, a zejména teda toho nejstaršího v rodině, ten to měl opakovat, že Hospodin je jeden a tak dále, znáte to. Ale teď Ježíš říká, ale tohle ne, to už není pravda. Jo? Tohleto je to tvrdé slovo, že musíte znenávidět, protože teď už ponové ve mně je spása a ne v těch tradicích, které měly svoji funkčnost několik století, ale oni skončili. Jo? Tak to je. Ne, proto je tam řeč o tom Beránkovi, aby jasně jak si porozuměli, že on očistuje od hříchu, ne už oběti chrámové nebo jiné. No a ta roucha symbolizuje duchovní stav, teda očistění, spravedlnost, přijetí. No a takže to zase ukazuje, že to spasení není výsledkem lidského úsilí, ale je výsledkem boží milosti skrze Kristovu oběť. S těmito motivy už se, nebo jsou to zvěstí, sice zabalenou, ale setkáváme se třeba v Izajáši, první kapitole hned. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, jo? Chápeme to jako starozákonní zaslíbení očištění v Kristu. Máme to i v Novém zákoně, v 1. Petrově, prvním verši, anebo i potom v Zjevení, znova se to opakuje. No a teď ještě tu praktickou aplikaci. Já vždycky se snažím aspoň tři věci z toho nějak vytěžit, pokud se dá. Takže zaprvé, že utrpení není známkou boží nepřítomnosti, ale je často místem, kde se může víra prohloubit. Bůh používá těžkosti k tomu, aby nás formoval a přivedl blíž k sobě. To je těžké přijmout. Z pastorace nám, kteří se tomu věnujeme, je to zřejmé, že to je pro lidi a možná i pro nás samotné těžké přijmout. Ale Bible to takhle říká a říká to i Janovi, vlastně, který trpěl. To druhé, Kristova krev očisťuje i největší vinu. Nikdo není mimo dosah té boží milosti. I ten největší hřích může být odpuštěn ne kvůli našim skutkům, ale kvůli Beránkově krvi. A to třetí, věrnost v těžkostech s nadějí na oslavení. Křesťanský život není bez bolesti, ale je plný naděje. Věrnost utrpení má věčný význam, vede k účasti na boží slávě. No, už je hodně hodin, ale dotáhneme to. Ještě poprosím přečíst ty verše 15, 16, 17.
Preto sú pred božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smet, nebude na nich dorážať slnko ani nejaká horúčavosť, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.
Ďakujem. Tak sú pred trúnem Božím, ti věřící nejsou jen pasivními příjemci spásy, aktivně slouží Bohu. A jejich služba je neustálá, radostná, svatá. A chrám tady symbolizuje Boží přítomnost, ne nějakou fyzickou stavbu, ale takovou duchovní realitu. Ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. No, Bůh jejich ochranou, přístřeším, stínem. V kontrastu k soužení, kterým prošli, zde nacházejí bezpečí a pokoj. A to slovo záštita evokuje obraz Boží blízkosti a péče. Nebudou už hladovět ani žíznit, tak tady to je obraz naprostého naplnění fyzického i duchovního. Věřící už nebudou mít žádnou potřebu, kterou mají tady, protože Bůh sám bude jejich zdrojem. Můžeme říct, i je jejich zdrojem, i když třeba v tom fyzickém slova smyslu to asi tady úplně nesedí. Beránek je bude pást a povede k pramenům vod života, tak on je tady možná paradoxně pastýřem, že beránek potřebuje pastýře zpravidla, ale tady beránek sám pastýřem. Je to obraz zase Krista, toho, který vede, sytí, chrání, a vody života nám symbolizují věčný život, obnovu, duchovní svěžest. A Bůh jim setře každou slzu z očí, teda Bůh osobně odstraňuje bolest, smutek, ztrátu, tak nejen, že slzy přestanou téct, ale budou setřeny, teda s láskou, péčí definitivně. No, ten teologický kontext je tady jasný. Žalm 23, znáte, Hospodin je můj pastýř, nebo Jan 10, já jsem ten dobrý pastýř a další podobné věci. No a na závěr ty tři aplikace pro nás, tak věřící má naději na věčný život bez bolesti. Tato naděje není jen útěchou pro budoucnost, ale svým způsobem sílou pro přítomnost. Vědomí, že bolest jednou skončí, dává odvahu vytrvat. A to je takový pravidlo i u nemocných. Jo? Ti, kteří prostě mají tuhle naději, tak se zpravidla rychleji vyléčí. Druhá věc, Kristus je pastýř i v současnosti. Kristus nás teď vede Duchem Svatým, vede svou církev, můžeme mu důvěřovat ve všech oblastech života. A to poslední, co jsem říkal na závěr, nebo četli jsme na závěr, každá slza má smysl, Bůh ji jednou setře, Bůh nezapomíná na dny tvých slz, každá bolest, kterou prožíváš, má místo v jeho plánu a jednou bude proměněna v radost. Tak s tímhletím radostným konstatováním končím výklad, je 7 hodin přesně, tak bychom ukončili děkovnou modlitbou, třeba kratičkou. Děkujeme, Hospodine Bože, za to, že jsi skrze Beránka nám daroval vedení, daroval jsi nám očistění, daroval jsi nám naději a spásu. Děkujeme, Pane Ježíši, že můžeme jít do dalších dní s odvahou, i když třeba nás čeká nějaké lékařské vyšetření nebo operace nebo setkání s lidmi, kteří nás nemusí, a mnoho dalších věcí, které nám přinášejí utrpení. Pane, děkujeme ti za tu zvěst, že ty setřeš slzu každému z nás, našich očí. Tak ti odevzdáváme ty další dny a chválíme tě za dílo tvojí spásy. Amen.